Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart behaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek kan u nooi om saam met my die woord van die Here oop te maak en ons gaan met mekaar saam lees Johannes hoofstuk 13. Johannes die 13de hoofstuk, ons gaan daar saam lees. Ons gaan net so sit en dan gaan ons voor die Here buig in gebed en daarna voortgaan. Here, dankie vir hierdie oomblikke wat ons in u teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons u naam kon groot maak. Dankie dat ons ons harte kon instem vir u kosbare woord. En nou kom bid ons, Here, dat u op 'n besondere wyse vanmôre oor ons sal kom neerbuig, dat u met ons sal kom ontmoet, dat u vanmôre die lig in ons elkeen se eie hart sal brand en dat ons kan sien wat u wil hê ons moet sien. Ons bid, Here, dat u ook deur die lees van u woord vir ons sal kom oopbreek, en dat hierdie bekende gebeurtenis vanmôre vir ons dieper betekenis sal kom kry. En ons dankie en ons eer u daarvoor. Amen. Ons gaan saam lees in Johannes hoofstuk 13, maar voordat ons daar saam lees, wil ek eers 'n inleidende gesprek hê en bietjie die ander hoofstukke net inkleur, sodat ons met die regte fokus kan saam lees en dan gaan ons die woordbediening doen. So, ons lees uit Johannes 13 en net voor ons daar lees, wil ek net die tydsgleef waarin hierdie gedeelte inpas, net vinnig skets. En al die gedeeltes wat ons vanmôre oor gaan praat, is hoofsaaklik uit daai gedeelte in Johannes 13, so ek wil hê moet asseblief jou Bybel ook daar oop hou, sodat jy saam met ons daarin kan volg. Vanaf Johannes 10, is die Here Jesus besig om na 'n punt toe te beweeg, met alles wat hy gedoen het. In Johannes 10 praat hy oor die goeie herder wat hy is. Johannes hoofstuk 11, onthou alles is besig om op te beweeg na 'n hoogtepunt toe, na die kruisiging en die opstanding toe. Johannes 11 wek hy vir Lazarus op uit die dood, wat 'n demonstrasie is van sy eie opstanding. Johannes 12 het Maria sy voete gesalf met die olie, en dit was die simbool van sy liggaamshantering en die begrafnis. En die Here Jesus het self daarna verwys dat sy vooruit na die begrafnis verwys het. Johannes hoofstuk 13, waar ons nou gaan lees, tot by hoofstuk 17, is die Here Jesus se afskeidswoorde aan sy disippels. Dis die laaste gesprekke wat hy met hulle gehad het, voordat hy gekruisig is. Dit was juis in hierdie gedeelte met die opwekking van Lazarus uit die dood. Onthou, Lazarus het al geruik, hy was al 4 dae dood. En toe die Here Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek, toe was dit vir sy teestanders die laaste doodsteek. Toe begin hulle met planne om hom om die lewe te bring. So die Here Jesus het self die vonk vir die kruisiging veroorsaak, deurdat hy vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, en dit was alles met 'n doel. So nou kom hy van hoofstuk 13 af, die vuur begin nou warm word, en hulle begin met al hulle storiekies, al hulle plannetjies al by mekaar maak, om te bring. En nou kom hy en hy praat met hulle oor die laaste gesprek. Later aan staan daar ook laaste onderwysing aan die bokant van die perikope. En in Johannes 13 was dit die gedeelte waar hy die disippels se voete gewas het. Ons gaan nou so intoe kom. Hoofstuk 14 verduidelik hy dat hy gaan om plek te berei. Hoofstuk 15 praat hy van die wynstok, ons moet in hom bly. En hy gebruik daai praktiese voorbeeld met sy disippels. Hoofstuk 16 praat hy oor die Heilige Gees wat hy gaan stuur en al die goed wat saam met dit loop. Hoofstuk 17 doen hy 'n gebed vir sy disippels. Die hele hoofstuk doen hy 'n gebed. En hoofstuk 18 begin die hofsaak en al die goed wat saam met dit loop, wat aanloop na die kruisiging toe. So Johannes 13 is nie maar net iets wat gebeur het nie. En die Here Jesus het nie maar net iets snaaks gedoen toe hy die disippels se voete gewas het nie. Daar was 'n doelbewuste plan. En in die agtergrond wat ek nou vir jou geskets het, as ons hierdie gedeelte gaan lees, gaan dit vir jou soveel meer lig bring. Nou lees ons saam Johannes 13 vers 1. En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe, en gedurende die maaltyd, die duiwel het toe al aan die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. So Judas is al klaar met sy plannetjies besig, die volk is al klaar besig om hulle streke uit te haal, hoe gaan ons hom ombring? Vers 3 het Jesus, omdat hy wist dat die Vader alles in sy hande gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, van die maaltyd opgestaan, sy boklere uitgetrek, dit beteken nou nie, hy was kaal boelief, soos in ons context nie, hulle naam nou tenminste 2-ply of 3-ply of 4-ply kleren gedra, jy weet, hulle het ons nou 'n boding oorgehaad, en het dit en het dat, het hy sy bokleed uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vastgemaak, hy het 'n doelbewuste boodskap uitgedra met vers 4, Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. Hy kom toe by Simon Petrus en die sê vir hom, Here, u gaan my voete was of gaan u my voete was? En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie. Jy sal het hierna verstaan. Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. Jesus antwoord en sê vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. En Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie allemaal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie allemaal rein nie. Toe hy dan die voete gewas het en sy boeklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en hy vraag, sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my Here en Meester. Julle is reg, want ek is dit. As ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Tot sover uit die woord van die Here. Ek wil graag vanmôre en volgende Sondag met u deel uit hierdie vertrekpunt van dit wat ons gelees het. En ek wil graag met u deel oor dien soos Jesus gedien het. Nou moet ek net eers weer die verkeerde persepsie van hierdie voete was gedeelte nou eers weer een bykie regstel. En ek gaan het regstel met die tendens wat ons het, want dis ons nou, dis daar, dit het nou so bykie oorgewaai, maar op een stadium is dit nou erg, die hele voete was drols. Binnen die koninkryk van die Here is daar ook ongelukkig tendense, sulke golwe wat kom en gaan, sulke modegiere wat sy draaie maak. En as jy nou fyn dop hou, dan sien jy waar ontstaan hierdie ding. Vat nou maar hoeveel goed wat hier by ons hulle draaie gemaak het, het in Amerika begin. En dan hardloop hy nou daar rond en dan waai die ding nou oor. En dan kom hy nou hier en dan maak hy nou sy draaie, ek gaan nou een paar van hy voorbeelde gee. Dan maak hy sy draaie en dan toe op een kol. Toe kom ek in Botswana met een sending uitreik daar. En een van die golwe wat nou sy draaie sy die charismatische bewegings gemaakt het, die Toronto Blessing, hy het nou daar vanaf oorgewaai en hy het nou sy draaie hier gemaak en oralste sy draaie gemaakt en hy het al hier nou al een bykie afgekoel en voorbij. Kom ek in Botswana toe, vader, hy ding nou eers mooi spoed daar. Kyk en hulle allemaal is net up and arms oor hierdie val in die gees. Tendense. Kom ons gebruik een paar ander voorbeelde wat daar vir sommige van ons meer aanvaarbaar gaan wees. En dan beteken ek het nie, dit beteken nie, daar is fout met hierdie goed nie, maar ek wil net die tendens verduidelik, hoe een ding soms uit verband uitgeruk word en een modegier word. En is asof allemaal hierdie ding wil doen. As jy in een boekwinkel instap, een geestelike boekwinkel, is daar boeken uitgegee daar oor. Op die internet kan jy allerhande kursus gaan goed aftrek om hierdie goed te bemeester. Kom, ek noem een paar van hulle. En daardoor wil ek nou weer sê, dit beteken nou nie dat ek dit in totaliteit afskiet nie. Ek gebruik dit om een modegier te staaf wat sy draaie kom maak. Nie baie lang terug nie, ek wil een paar verses met julle deel. Was Jabes se gebed hoog in die mode. En elke tweede derde ou het sy grondgebied verbreed met Jabes se gebed. En daar is so 'n paar strategiese punte in boekkaartjies wat uitgegee is. En hierdie goed is oralste rond gestuur om Jabes se gebed te bid. Nou, dis baie mooi. En al die goed wat daar staan, staan so in die Bybel. Maar soms raak het een modegier. En dan word Jabes se gebed nou gebruik op my voordeel en ons sit so 'n geestelike stroopie daar aan. En dan klink hy nou net nog beter. Let op tye wanneer daar, vooral hier, so na nuwe jaar, die volgende gier wat dan vlam vat, is Daniel se vas. En al wat op 'n wireless presles gaan, gaan trek iewers te vir Daniel se vas nader. En ons is nou op hierdie dieet, vir hierdie periode, en is vir my lagwekkend as ek hierdie goed vergelyk, elke ou sit sy sousie by, hoe hy hom wil hee. Ons is al so ver weg van Daniel af, maar ons doen hom, dis Bybel, en ons bid hom deur. En as jy nou na hierdie manne toe gaan, wat nou van elke geleentheid een motiveringspraakie wil maak, dan was dit nou weer die volgende gier gewees met Josef, van prisoner tot prins. En alles wat hy deurgegaan het, en alles wat ek en jy moet net raak sien, en wat eindelijk in Josef was, en het moet net na vore kom. En deesdae is die volgende gier wat nou begin aan spoed vat, die David in jou. En moenie na al hierdie Goliate kyk nie. Hy is so groot, jy kan hom nie mis nie. En al hierdie mooi goed wat saam met dit loop. En op jou nie van die dag, is al hierdie giere selfgesentreerd, mensgesentreerd. Dit klink mooi, dit klink geestelik. Maar wat sit agter dit? En so was daar die era met die voete was. Dit het nou al baie afgekoel, so hier en daar, dan sien jy dit gebeur nou. Dan word het ook nou weer heeltemal buite konteks gedoen. Ek gaat nou een bykie daarover verduidelik. Ek onthou by geleendhede wat ek nou hierdie vibe wat so wil deurkom, net so bykie met plat slat en kom, laat jy voorbij gaan. En dan is het gewoonlik waar die kinders aangehits word om nou by die kerk nou voete te was. Ons wil nou ons diensbaarheid bewys. En om jou diensbaarheid te bewys, dan wil jy nou voete was. En dan wil hulle nou daar by die deur skottels uitsit en handdoeke en een hele drills en dit het baie plekke gebeur. En allemaal wat daar nou inkom, moet nou hierdie diensbaarheid nou sien. En toe hulle nou met die move nou by my kom, toe sê ek, nee, ons gaan dit nou nie hier vir die show doen nie. As jy nou so op voete was, kom ons doen dit nou soos wat het nou veronderstel is om te wees. Ons gaan nie nou aandacht trek nie. Maak vir my die boemelaars by mekaar. Daar waar hulle is, ons gaan so in toe. Jy kan wind afsit, maar jy gaan sy vrotskoene uittrek en sy kouse uittrek en dan kan jy sy voete was. Jy gaan sy toonhals vir hom knip en sy voete mooi skoon maak en wat en roompie vir die oompie en elke ding. En dan trek jy vir hom nuwe kouse aan en sê jy vir hom, jy is nou diensbaar. Dankie dat jy nou vir hom diensbaar. Nee. Ek sê nee. Ons is nie, die kerk is nie showcase nie. Ons gaan nie nou hier staan en... En het het 'n vreeslike gier geword. By geleentheid was daar 'n vrou wat met alle mag en mening net my voete wil was en die Here het nou vir haar gesê sy my voete kom was. Ek sê wel, hy het niks vir my gesê nie. Ek weet nie hoe ons in my daaroor gepraat het nie, maar hoekom het hy dit nou vir jou sê en nie vir my sê nie? Hy gaan ons nou nie staan en skinder nie. Nee, maar sy wil nou net gehoorsaam en sê nee, maar gaan lees hy skrif en kyk mooi waaroor dit gaan. Moet nou nie net deel word van 'n modegier nie. En die meeste van die tyd as die voete was, drols nou voorbij is, as die diensbaarheid ook voorbij, dan is ons weer back to normal. Terwyl dit wat die Here Jesus hier gedoen het, 'n baie dieper betekenis gehad het, wat hy aan sy disippels wou oordra, en hy het aan hulle 'n baie diep ding gedoen, en kyk die wonderlike strategie wat die Here Jesus gedoen het. Ek wil amper sê, hy het 'n ijsbreker gebruik vir die res van sy gesprekke, wat alles deel was van hierdie groepering in Johannes 13 tot 17. En terwyl hy telke male verwys het na diens en diensbaarheid en diensknegt in die volgende hoofstukke, het alles terugverwys na dit wat hy met sy disippels gedemonstreer het en dit wat hy aan hulle kom oordra het. Dit het niks te doen om te wil wys hoe nederig is ek. Laat ek nou hier op die grond gaan sit en ek was nou iemand se voete nie. Ons lewe nie in die konteks waarin hulle was nie. Ek kan dit nou verduidelik. Die Here Jesus was sy disippels 'n volmaakte voorbeeld in alles. Hy was hulle rolmodel. En alles wat hy van hulle verwag het om te doen, het hy vir hulle gedemonstreer. Hy het vir hulle gesê, kom agter my aan, ek sal julle vissers van mense maak. En hy het op verskillende maniere alles wat hy aan hulle oorgedra het, so prakties as moontlik oorgedra. Of hy 'n gelykenis gebruik het, of hy een illustrasie gebruik het, of het een wonderwerk was, hy het iets uit die praktyk wat vir hulle bekend was, gevat en 'n groot waarheid daaraan gekoppel. So kom die Here Jesus En hy neem hierdie rol in om hulle voete te was vir 'n baie dieper geestelike les. Ek gaan dit nou verduidelik. Onthou die ou wat die voete gewas het. As ons dit nou wil doen soos wat hy toe gewees het. Die ou wat die voete gewas het, was nie deel van hulle groepering nie. Dit was 'n slaaf. Hy is nie 'n diensknegt gewees nie, hy was 'n slaaf. Die laagste klas het die job gehad vir voete was. En onthou nou, hulle het nie sulke mooi vloere gehad soos ons, en paving, en teerpaaie, en allerhande plekke wat die minimum stof het nie. Hulle het Jerusalem cruisers gedra. Sulke oop plat skoene, eindelijk maar net een vel, maar hy klomp straps het om hom gedraai, hy riempies wat hulle so om hom gevleg het tot hierbo. Om die ding vast te hou. So as hy in die tent in beweeg of in die huis inkom, 'n vertrek inkom, het hy in stof geloop. Daar was geen ander opsie nie. Waar hy beweeg is het stof. Hy het in die grond geloop. So as hy by 'n vertrek inkom, of dit nou sy modder hut was en of dit nou 'n tent was, die laagste slaaf, die eenvoudigste van eenvoud. Dit was sy werk. Dit is die kinders wat die plaas hekke oopmaak. Dit was sy werk. Daar is uit Jerusalem cruisers uittrek. Dan maak hy al die stof van sy voet af en hy maak sy skoene skoon natuurlijk, want hy gaan nie die skoon voete nou weer in die stof in. Dan maak hy sy voete skoon dat hy in die huis in kan gaan. En elke persoon wat daar wil inkom, dis sy job gewees, hy was amper soos 'n hekwag. Hy moet hulle voete was dat hulle kan inbeweeg om die stof van die vuilgoed buitekant te hou. Dit het niks te doen gehad met geestelikheid of enige iets anderste wat vandag daaraan gekoppel wil word of nederigheid nie. Iemand moes dit doen. En dit was die laagste slaaf. Dit is nie een van die huishoudings nie. Hy was nie deel van hulle nie. Dit was 'n buitepartij wat hy werk gekry het om te doen en hy sou daar almal se voete was as hulle inkom. En dan gaan loop hy net goue draai om iets buitekant te gaan kyk. Dan kom hy terug en word sy voete weer gewas. Tot en tot en tot, vir elke dag. Nou kom die Here Jesus, en hy maak hierdie geestelike toepassing op iets wat hy vir sy disippels wil hê hulle moet onthou, nadat hy opgevaar het hemel toe, sodat dit hulle kan bybly. So as hy in vandagse tyd dieselfde boodskap wou oordra, gaan hy nie skoene gebruik nie, want ons dra vellies. En ons loop nie meer in stofpaaie nie, jy loop met toeskoene as jy na die stof toe gaan. En ons het allerhande maniere om ons voete te beskerm. So as dit in vandagse tyd sou wees, en ek wil nou nie probeer dink aan 'n voorbeeld nie, sou die Here Jesus heeltemal iets anders te moes gebruik, om hierdie selle boodskap oor te dra. Nou kan ons nie 'n gebruik wat hulle destyds gehad het, gaan staan en kopie na vandag doen nie. Dan moet ons iemand kry om almal se skoene ten minste skoon te maak. En dit kan nogal nice wees. Want ons het almal meer as een paar skoene. Nou kom die Here Jesus en hy neem hierdie plek in. Want hy is hulle volmaakte voorbeeld in alles wat hy gedoen het. Van gehoorsaamheid, tot wonderwerke, diensbaarheid, noem dit wat jy wil. Was hy hulle voorbeeld, hy het het gerolmodel. En nou kom hy uit vrye wil. Hy het nie met hulle gesprek gevoer nie, hy het eers die demonstrasie gedoen. En toe praat hy met hulle verder. En hier kom hy uit vrye wil om diensneg te word, om slaaf te word. En hy word gehoorsaam tot die dood. So die vlak van diensbaarheid wat die Here Jesus bekleed, was baie meer as daai slaaf wat voete was. Die Here Jesus het sy eer in die hemel prys gegee om aarde toe te kom. Sy reputasie, sy gesag, sy autoriteit. Hy het al daai goed prys gegee. En hy word mens. En hy kom beleef alles wat 'n mens beleef. As jy nou wil praat van die laagste vlak inneem, dan is hierdie voete was mos nou niks. In vergelyking met wat hy beleef het, en wat hy gedoen het nie, terwyl hy aan iemand iets verskuldig is nie, terwyl hy nie nodig het om aan iemand dit te verduidelik nie. Hy kom aarde toe terwyl die engele aan hom onderwerp, die natuur onderwerp hulle aan hom, alles onderwerp hulle aan hom. Hy aan wie alle mag behoort. Hy neem hierdie stap en hy demonstreer dit met sy disippels. As ons gaan kyk wat het daar gebeur, het die Here Jesus niks gesê nie, hy het net opgestaan van tafel af, hy trek sy boklere uit, en hy iets anders te om hom gesit, en hy neem die posisie in van daai slaaf, hy het hom aangetrek soos daai ou daar buite, wat by die deur sit, en almal se voete was soos hulle inkom van buite af. Hy is nie eers noodwendig, nommer 1 was hy nie eers 'n Jood nie, hy was 'n slaaf. Hy het eers noodwendig hulle godsdienst beoefen nie. Hy is net te bly, hy het 'n job, al is dit entry level. En hier kom die Here Jesus, en hy staan op, en hy laat hom so vertoon, soos daai slaaf. En hy neem die skottel, en hy neem die water, en hy sê nie 'n woord nie. Hy begin hulle voete te was. Onthou, hulle voete is eintlik klaar gewas, want hulle was van buite af, toe kom hulle in. So hulle voete was nou skoon. En hulle is verstom, want hy het hulle hoeveel keer verras, met iets wat hy net begin doen het, en dan pas hy dit geestelik toe. So dis nie die eerste keer dat hy so iets doen nie, dis ook om hulle allemaal verstom is, want hulle sit nou en wonder, wat gaat hy nou, kan ek het nou so uitdruk, wat haas gaan hy nou uit die hoed uit trek? En nou sit hulle en wonder, wat gaat hy nou doen? En hulle kyk om. En dis die, toe Petrus nou precies doen wat die Here Jesus wil hy moet doen. En Petrus sê vir hom, hy sal my voete nie was nie. Die Here Jesus, wat die hoogste agting het, neem toe hierdie posisie in, want hierna het hy baie met hulle gepraat, oor die beginsel van die ene wat die meeste wil wees met die minste word. Die tyd toe hulle vir hom gevra het, wie gaan in die regter en linkerhand sit in die koninkryk, het hy terugverwys na hierdie gebeurtenis toe, ons gaan volgende week bietjie daarby uitkom. Daar is geweldig baie leermateriaal, lesmateriaal, wat uit hierdie gebeurtenis gebore is. En daarom sê hy vir Petrus, as ek nie jou voete kan was nie, het jy nie deel in my nie. Dit was nie vir hom benede sy stand nie. Hy het nie gewag om te kyk, wie gaan dit nou maar doen nie. Hy was bereid om dit te doen. En hy het dit nie net vir hulle gesê nie, hy het dit gedemonstreer. Ons lees dit en jy kan nou bietjie jou Bybel saam met my oop, ons gaan nou 'n paar keer so en toe gaan daar na Johannes 13 toe. Vers 14 en 15 sê hy vir hulle, as ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Ek het julle 'n voorbeeld gegee om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. En die res van die gesprek verduidelik hy dit. Hulle gaan nie nou hulle kultuur verander. En nou die ouwe daar voor by die deur sit, wat allemaal sy voete moet was, hulle laat hom nou gaan, en hy het nou sy werk kwyt, en ons gaan nou hier onder mekaar, gaan ons nou bykie herstructureer, en ons gaan nou bykie die kultuur verander, en nou gaan ons allemaal onder mekaar een beurt kry. Wie gaan nou vandag die nederigste wees, en hy gaan nou mekaar sy voete was. Nee man, hy het nie een circus daarvan gemaakt. Hy het verder met hulle geestelik toegepas, en hulle het precies geweet waarom toe dit beweeg. Ons gaan nou daarby kom. Die Here Jesus het hier die noodsaaklikheid van diensbaarheid aan hulle oorgedra. Let op vers 1 en vers 3, verwys na die woorde, die Pasga was aan kom, en hy het gewis dat sy uur gekom het. Die Here Jesus het geweet, die tyd het nou aangebreek, dat hy gekruisig moes word. En omdat hy weet, sy tyd het nou uitgeloop, en alles wat hy nou al met sy disippels gedeel het, gaan hy nou iets moet los by hulle. Want daar was naand onder hulle hierdie gesprek, wie gaan leiding neem as die meester weg is? Wie van ons is die grootste? En die gesprek het 'n paar keer deurgekom. En nou, omdat hy weet, sy uur het gekom, en hy weet, sy kruisdood is op hande, kom draai aan hulle hier die boodskap oor, om diensbaar te wees. Moenie sit en rondkyk, wie gaan die werk doen nie, doen jy dit. En dit het hy aan hulle oorgedra, deur self die voorbeeld daarvan te wees. En dit terwyl die donkerste uur van die geskiedenis besig is om te nader, terwyl sy kruisdood nader kom, weet hy wat in hulle harte aangaan. En daarom het hy hierdie boodskap aan hulle kom oordra. En hy fokus op dit wat hulle gaan nodig hê om staande te bly wanneer hy vertrek het. Wat was sy ingesteldheid? Wat was die Here Jesus se intensie? Terwyl hy hierdie daad gedoen het, watter boodskap het hy aan hulle oorgedra? Ek wil hê jy moet mooi luister om hierdie een nie te mis nie. Vers 1 sê hy sy eie mense wat hy lief gehad het. Dis sy ingesteldheid met liefde, waarmee hy hierdie demonstrasie aan hulle gedoen het, rondom diensbaarheid. En hy self het by geleentheid gesê, groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê nie. Die volgende boodskap wat hy aan hulle oordra, terwyl hy hulle ontsaglik lief het, is dat hy hulle eie binneste ken. Daarom moes hy hierdie goed met hulle gedoen het. Lees saam met my vers 7 en vers 12. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen, begryp jy nou nie, jy sal het hierna verstaan. Dis toe Petrus wal gooi, jy sal my voete nie was nie. En die Here Jesus het geweet, hy en die ander disippels is nou lekker verward. Hoekom was hy nou hulle voete? Wat bekeer hom? Hulle voete is skoon, hulle kom nou van buite af. Maar hoekom doen hy dit? Dis nie sy werk nie. Hy is die meester. En nou antwoord hy, en hy weet, in hulle binneste is hulle nou helemaal die mekaar. En hy sê, wat ek nou doen, verstaan jy nie, jy sal het hierna verstaan. In my en jou diensbaarheid vir die Here, wat is die eerste ding wat ons ontwrig? As het vir jou lyk asof iemand nie verstaan nie. Wat is die eerste wat ons ontwrig? Mense se opmerkings, wat die boodskap oordra, hy kan nie verstaan hoekom jy doen wat doen nie. Hy verstaan nie waarvoor jy staan, waarvoor jy staan nie. Vers 12, toe het hy hulle voete gewas en sy booklere geneem, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het? Nou begin hy met die praktiese les en hy dra dit aan hulle oor. Vers 13, julle noem my meester en Here. Julle is reg. Ek is dit. Maar ek is bereid om dit. Terwyl hy weet, en hier is die belangrike ding wat ek wil hê, jy moet onthou, ons het het gelees in die gedeelte, jy kan in die vers gaan soek, ek het hom nou nie neergeskryf nie. Hy het gedoen. Hy word slaaf. Hy neem die plek van die laagste persoon in. En hy behandel vir Judas die selle as al die ander. En hy weet, jy gaan my byt. Eindelijk is die regte beskrywing seker, jy gaan my verraai met 'n soen. Hy het Judas se voete ook gewas. Terwyl ons gelees het, die duivel het al reeds in Judas se hart gewerk om hom te verraai. En die Here Jesus weet dit. En in hierdie hoedanigheid is hy nog steeds bereid om hom te dien. Wat om in die rug gaan steek, is hy nog steeds bereid om precies dieselfde behandeling vir Judas te gee, as vir al die ander. Al het hy my geleentheid vir sy disippels gesê, een van julle gaan my verraai, het hy nooit Judas ontbloot voor die tyd nie. Hy het nooit Judas gebrandmerk voor die tyd nie. Inteendeel, hy het hulle allemaal so goed evenveel gedien en behandel, selfs met die voete was, dat die een van die disippels kon agterkom. Nou wie gaan hom verraai? Selfs in hierdie grootste oomblikke het hy nie gesê, ek gaan nie my tyd met jou mors nie. Het hy nie gesê, ek weet wat is in jou hart nie. Ek weet wat se plannetjies jy gaan maak nie. In my menslike hoedanigheid so ek dalk net daai voete geskiep het, dat hy my energie hier mors nie. Hou verby. Dis ons menslikheid. Maar die Here Jesus was almal se voete. En hy laat nie toe dat hierdie een vrot eier sy verhouding met die res benadeel nie. Hoe werk het in ons tyd? Een kind mag droog in die skool, hy is 'n slegte skool. Een ou maak droog in 'n kerk, daai kerk is so. Een ou maak droog in enige organisasie, daai organisasie is so. Die Here Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het inteendeel met die voete was van Judas, het hy hom amper nog beskerm en bedek, alhoewel hy later een gesprek daaroor gehad het. Hoekom het die Here Jesus dit gedoen? Hy het 'n toekomsplan gehad. Ons lees in vers 19. Van nou af sê ek dit aan julle, voordat dit gebeur, sodat wanneer dit gebeur, julle kan glo dat dit ek is. En hier praat hy nou oor iemand wat hom gaan verraai. Hy het hulle almal se voete gewas. Nie een is afgeskeep nie, nie een is geskeep nie. En nadat hy almal se voete gewas het, toe gaan sit hy aan tafel en hy vra vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het? En hy voer met hulle hierdie gesprek en hy sê vir hulle, die uur het gekom, die tyd loop uit. En wanneer ek verraai word, en wanneer ek gekruisig word, dan moet julle terugdink aan dit wat ek nou vir julle gedoen het en gedemonstreer het. En julle moet mekaar dien. 'N geweldige, groot les wat hy met hulle gedeel het. En hy het hierdie goed gedoen met die oog op 'n toekomsverwagting. Dit was in elk geval daarna wat het gebeur het. Hierdie hele gebeure het om alles tot met die kruisiging, het om alles binne in 'n week afgespeel. En daar is soveel diepte wat hy hierin gelos het, dat hulle mekaar se voete moet was, die beginsel wat hy in hulle oorgedra het. Moenie vir mekaar staan en kyk as ek nie meer hier is, wie gaan die werk doen, nie doen jy die werk. Moenie staan en wonder wie is die grootste nie. Die een wat die grootste wil wees, moet die minste wees. En so het hy hierdie goed genoem, die een na die ander. En eindelijk het hy vir sy disippels gesê, dis 'n leerskool waardeur julle moet gaan. Hy het vir sy disippels geleer, as jy geestelik vooruit wil beweeg, moet jy eers die beginsel van die minste wees snap. En onthou, ons gaan volgende week kyk na 'n paar skrifgedeeltes wat alles na een punt toe beweeg. En dit was hierdie hiërargie waarin hulle beweeg het. Want alles was ons nou in hulle klasse, jy het al hierdie verskillende groepe gehad, en. En die Here Jesus kom, en hy stel vir hulle die voorbeeld, vers 15 en 16, ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. 'N gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Daar is soveel om hieroor na te dink. In ons geestelike groei. Dis een ding, om 'n vertoon op te sit van geestelikheid. Maar het hou nie vir lank nie. Maar om waarlik te dien soos die Here Jesus gedien het, is 'n proses wat ek moet leer. Ek moet dit inoefen. Dit gaan nie vanself gebeur nie. Die Here Jesus het self by geleentheid gesê, luister na al hierdie skrifgedeeltes, daar is so 5 wat ek gou-gou vir julle wil lees. Een kom uit Lukas uit, die res kom allemaal uit Johannes uit. Lukas 22:27 sê die Here Jesus, ek is soos julle, ek is onder julle soos een wat dien. Johannes 5:19, die seun kan niks uit homself doen nie. Johannes 5:30 sê, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Johannes 5:41 sê, eer neem ek van mense nie aan nie. Johannes 8:28, uit myself doen ek niks. Johannes 3:30 sê, hy moet meer gemaak word en ek minder. So waar die geestelike diepte? Op grondvlak. Nie in posisie nie. En nie wie kyk vir wie nie. Maar wie is bereid om die eenvoudigste te doen? Ek wil afsluit net met 'n paar voorbeelde, net om die gedagtes bietjie aan die ding te sit. Ek het gesê, om te dien soos Jesus gedien het, moet geleer word. Dit gebeur nie maar net op 'n dag nie. Moses moes eers in Farao se huis groot word om al hulle dinge te leer ken voordat hy kon dien om die volk uit te lei. Want hy moes geweet het hoe werk al die tricks en al die ropes en die kultuur en. Josef moes geleer het om te dien voordat hy die wegbereider vir die volk kon wees. Hy moes geleer het in Potifar se huis, hy moet geleer het om te vergeet te word in die tronk. Die Bybel verwys na Dawid, het ons verlede week oor gepraat. Die Here het hom agter die skape gaan uithaal. Hy moes leer om die skape te dien. Hy moes leer om na hulle om te sien. En daardeur het die Here vir hom hierdie herders hart gegee wat Dawid gehad het. Dis een ding om 'n uiterlike vertoon op te sit en daar buitekant by die deur te sit met 'n skorreltjie en vreeslik geestelik te lyk en almal se voete te wil was wat inkom. Jy gaan makliker regkom met die vrouens deesdae, hulle voete is meer oop. Maar as dit nou winter word, en die manne kan dalk nou 'n rukkie vat. Dit mag 'n vreeslike indrukwekkende vertoon wees. Maar die waarlike diensknegt is ingeoefen agter die skerms waar niemand kyk. Dis een ding, om diensneg te wees, terwyl allemaal vir jou kyk, en allemaal cheer, en allemaal baie mooi. Dis een ander ding, om te dien, waar niemand dophou, en niemand prys. Dis een ander ding om te dien, as jy deurloop onder kritiek en kommentaar, en opmerkings. Dis een ander ding, om te dien, terwyl jy tegengegaan word, soos wat Petrus met die Here Jesus gedoen het. Dit was harde woorde wat hy daar met die Here Jesus gespreek het, in der ewigheid. Ons ook gesê het, oor my dooie lichaam nie. En hy, Petrus, het die voorbok geword om andere te dien. Hoe lyk het vanmôre in my en jou diensbaarheid vir die Here Jesus? Julle noem my meester en Here. Julle is reg. Dit is ek. En dan sê die Here Jesus vir sy disippels, ek het vir julle nou 'n voorbeeld gegee om te doen soos ek gedoen het. Ons het 'n geweldige uitdaging in die tyd waarin ons lewe en daarmee sluit ek af. Ons lewe in 'n era wat diensgeoriënteerd is. Op elke strookie staan daar, dankie vir die ondersteuning. Elke plek het 'n call center as jy net oor iets nie happy is nie. In die wêreld staan reg om jou te dien. In hierdie mentaliteit is besig om 'n volgende mode gier in die kerk te word. As 'n ou my bel oor die jare, en ek het baie gekeer kry toe ek hierdie kerk beweeg het, dan bel iemand die predikant. Hy wil kom besoek en wil hy eers hoor, wat bied jy vir my? En so shop hy rond en hy bel oralste, wat bied julle? Dan wil ek amper vir hom sê, hier is geen voerkraal nie. Ons werk hier. Maar die mentaliteit, wat ons in die samelewing kry van diens, en allemaal wil optocht te hou oor diens, want daar is nie dienslewering nie, en in elke hoek en draai word iemand geprys wat 'n diens het. Hy sê dit in vat pos binnen die koninkryk van die Here ongelukkig. En ons wil gedien word. En as dit nie na my sin is nie, dan gaan ek na die volgende plek toe en ek kyk hoe gaan hulle my dien. Mag die Here vir ons help. Dat die gevaar wat hy gesien het by die disippels, en hy toe besluit het om hierdie pad te loop, om vir hulle te demonstreer, dat hulle nie moet rondkyk nie, en dat hulle moet bereid wees om die laagste plek in te neem, ter wille van die ander, dat het hulle behoud was. En wat dink jy, was die uiteinde daarvan? Al die disciples het in hulle diensbaarheid vir die Here met hulle lewe geboet. Ek wonder hoeveel van hulle het hierdie gebeurtenis elke keer teruggeroep waar hulle die minste moes wees, waar hulle die teenkanting moes kry, waar hulle die klappe in die gesig moes kry, waar hulle die vervolging beleef het, en hulle die laagste bereid was om te doen. Mag die Here vir ons daarin help. Gaan dink hier oor in die week, volgende week praat ons verder. Kom ons gaan saam bid. Here Jesus, ons dankie dat ons vanmôre ons hand in eie boesem kan druk. En ons kyk na 'n wêreld om ons, vir wie almal net moet reg staan. Want mense reg te maak, dat ek het 'n reg om op te staan. En almal wil op sy reg te staan, en so wil môre almal ook op hulle reg te staan, terwyl u vir ons anders te leer. Terwyl u sê, hy wat die minste word, is die grootste. En Here, help vir ons, om die voorbeeld wat u vir ons nagelaat het, nie net met daai voete was nie, maar ook toe u aan die kruis gehang het, vlees geword het, sonde geword het, En u self het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Sal u opnuut in hierdie dag weer slap hande en lampknieë kom opwek. U wat sê, sal die geknakte riet in die dowwe lamp het nie uitwis nie. Sal u weer vir ons sterk maak. Om te doen wat u van ons verwag. En ons eer u daarvoor. Amen.